Vi kan jo ikke se ud på vejret, at det er sommer, men vi kan se det i kirken. Vi er ikke så mange i dag, men os der er her, vi er her jo for at være sammen med hinanden, og først og fremmest for at være sammen med Gud. Det der kendetegner sommeren sådan helt normalt, det er jo, at der er meget sol og der er meget varme, og det har jo stor betydning for den natur, som omgiver os. Det er jo her, hvor alle jordens afgrøder, det ligesom får rigtig fat, og de modnes. Vi har sådan et meget stort, flot kirsebærtræ. Og de er, kirsebærne er jo højrøde nu. De er modnet. De er jo klar. Og træet er jo sundt og godt. Det stiger op, så naboen nogle gange tænker, skal det fælles eller ikke fælles? De kan nå nogle af kirsebærne, heldigvis, så vi får lov til at beholde det. Det er jo et sundt træ, og så er der andre træer, som man siger, okay, de kan ikke. Jeg fik engang nogle stikkelsbærbuske fra min mor for hendes sommerhus, og de trives jo vældig godt op i hendes sommerhus. De er bare store kirsebær, og så fik jeg dem, og jeg gravede dem i haven, ned i haven, og ventede på, at nu skulle der komme kirsebær. Der kom kirsebær, men de var stikkelsbær, undskyld, kirsebær, det var det gode stikkelsbær, de stikker. De blev ikke godt. De blev alle sammen ramt af sygdom. Ja, de må graves op igen. Sådan kan det gå. Enten godt træ, gode frugter, dårligt træ, dårlige frugter. Og der er faktorer, som påvirker sådan noget. Det er noget med jord, det er noget med vejr, vind, skadedyr, koldt forår, varmt forår osv. Alle de der faktorer, sol og regn, masser af faktorer, som spiller ind i forhold til plantevækst. Og så bevæger vi os over i Guds rige. Der er også en masse faktorer, og det er det, vi skal se på. Vi skal læse fra Matteus evangeliet kapitel 7, vers 15-23, og det er et udpluk fra bjergprædiken, hvor Jesus han siger, og det har fået en overskrift i den danske autoriserede oversættelse, der står der om falske profeter. Og Jesus siger her fra vers 15, tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men inden I er glupske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tisler, sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke en hver, som siger, herre, herre, til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige, dem som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Ja, det er jo sådan umiddelbart en hård tekst. Pas på de falske profeter og hugges om, hvis man bærer dårlig frugt og så videre. Stykket kommer i slutningen af bjergprædiken. Det er sådan en afslutning. Og teksten foran, den handler om den snævre og trange vej og den brede vej, hvor flertallet går, og så er der de få, som kommer ind på den smalle, snævre, besværlige vej, som fører til himmeriget. Og stykket efter, det handler om lignelsen om at bygge hus på sand eller på sten. Hvor det på grus holder jo ikke, mens det der er bygget på fast fundament som sten, klippe, at det består. Så den her tekst handler om det samme. Det er enten eller. Enten er man falsk, eller også er man sand. Enten bygger man det rigtige hus på den rigtige grund, eller også gør man ikke. Enten går man på den snævre vej, som er trang, den er hård, den er besværlig, men den fører til det evige liv, eller man går på den store glædes motorvej. Det er enten eller. Der er ikke noget midt imellem. Man bruger også det her med træet. Enten bærer træet gode frugter, eller også gør det ikke. Det kan ikke både bære det ene og det andet. Selvfølgelig kan der godt være et enkelt rådden frugt på et godt træ i planteverdenen, men ikke i Guds rige. Der er enten helt godt eller helt skidt. Så tænker vi, hjælp. For vi er da ikke særlig gode. Nej. Så vi skal selvfølgelig vogte os. Vi er ikke særlig gode. Så der skal vi ikke hænge os fast i. Vi skal ikke hænge os fast i os selv. Det ved vi jo sådan set godt, når vi er kristne. Vi ved jo godt, at det afhænger jo ikke af os. Det er jo ikke os, der er gode. Det er Gud, der er Gud. Det er ham, der har sendt frelsen ud til os. Vi har jo intet gjort for at fortjene den her frelse. Tværtimod så har vi jo arbejdet imod, og vi arbejder til stadighed imod. Men Gud, han er jo nådig, han er langmodig, han er tålmodig, han er kærlig, han er barmhjertig. Han bliver ved med at kalde på os. Drage os ind til ham. Det vil han jo hele tiden gøre. Det vil han gøre livet igennem. Så det er jo bare ham, vi skal holde os fast i. Og det er også det, teksten vil lære os. Den advarer jo mod falske profeter. Så siger vi også, hjælp, hvor er de henne? Hvor kan vi se dem henne? Er det dem, der prædiker i tv fra USA? De kan da godt være, de er falske. Vi ved ikke, hvad de indeholder. De ser måske lidt farlige ud, fordi de kan tale til så mange. Tænk, at en mand kan stå og prædike, og så er der 10.000 i hans sal. Men så er der 100 millioner ude i verden, der hører på den samme mand. Uha. Tænk, hvis han, eller hun for den sags skyld, siger noget forkert. 10.000 i salen er lidt vild. 100 millioner ude i verden er lidt på afveje. Det er derfor, Jesus siger, pas på. Pas på de falske profeter. Ja. Først må vi finde ud af, hvad er en profet? Og Moses, han har jo den her definition af det i 5. Mosebog. Han var jo selv profet. Og så sagde han, det her skal I lægge mærke til i fremtiden, om profeter. 5. Mosebog, kapitel 18, vers 20-22. Men den profet, der formaster sig til at tale i noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø. Måske tænker du, hvordan kan vi vide, at det han taler er noget, Herren ikke har sagt? Hvis en profet taler i Herrens navn, og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt. Fra ham behøver du ikke at frygte noget. Nej, vi skal ikke frygte ham, hvis vi ikke hører efter ham. Hvis vi hører efter ham, jamen, så skal vi da frygte det. Men det var om profeter i Gamle Testamentet. De talte jo, en del af deres tjeneste var jo talt ud i fremtiden, forkyndte fremtiden til at sige, nu sker der det og det, ligesom Jonas i Nineve, han sagde, nu styrter byen i grus om 4 dage, hvis I ikke omvender jer. Så omvendte de sig, så styrter byen jo ikke i grus. Så det gik i opfyldelse. Så kan man kendetegne de rigtige profeter, siger Moses. Hvis de taler noget om fremtiden, og det så går i opfyldelse, så er de jo rigtige, men det giver jo lidt problem, hvis man taler noget, og man så venter. Vi ved jo ikke, før måske om 100 år, det kan så gå i opfyldelse. Derfor er en anden ting omkring profeter. De taler jo også i samtiden om, hvordan man skal leve sammen med Gud. Og det er nok der, vi nok skal lægge mærke til det. De taler jo Guds ord til samtiden. De skal jo lære Guds veje. De skal lære, hvordan vi skal komme til Gud. Hvad vi skal gøre for at blive hos Gud. Og alle de der ting er jo også profetens opgave. Ikke kun at advare mennesker om, at hvis de gør forkert, jamen så kommer der konsekvenser. Og fortæl dem, hvad de skal gøre, for at der ikke skal komme konsekvenser, som er dårlige. Det gjorde de i Gamle Testamentet også. Og det er jo det, Ja, Svend gør det jo ofte, han står heroppe og siger sådan nogle ting. Jeg gør det jo også, når jeg står her. Så tæller jeg jo også ud for Guds ord, og så står jeg, så er jeg jo i skydeskiven, ikke? Taler jeg så det, der er det rigtige, eller taler jeg noget af mig selv? Eller noget, jeg selv finder på, fordi jeg tænker, det her, det kunne være rigtig godt at fortælle til kirken, ikke? Fordi det er spændende, ikke? Men hvad hvis det ikke har noget med Gud at gøre? Hvad hvis det ikke hjælper kristenlivet? Så er det da et problem. Så må man jo vokse sig. Så siger Jesus, jamen så kig på frugterne. Kig på mine frugter. Og hvad er det for nogle frugter, han tænker på? Det er selvfølgelig åndens frugter, som vi kender fra Galaterbrevet. Vi kan jo læse det. Galaterbrevet kapitel 6. Kapitel 5, Galaterbrevet, vers 22-24. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Åh, tænker jeg. Så er jeg jo på den igen. Fordi det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke leve op til det her, altså. Svend kan nok heller ikke. Og der er ingen af os, der kan. Fordi hvad, hvis karakter er det her? Det er jo Guds karakter. Det er jo Gud, der er kærlighed. Det er Gud, der er glæde. Han har al glæden. Han har al freden. Han har al tålmodigheden. Han har al vældigheden. Og så videre. Det er jo hans karakter. Vores karakter, som så vi kender den for vores eget liv, er nok mere kødets gerninger. Og det står sådan lige ovenover fra vers 19. Kødets gerninger er velkendte, det er utugt, det er urenhed, det er udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Alt det der ubehagelige, alt det der, som vi kæmper med, som vi indeholder også. Så hvis man er meget disciplineret, så kan man måske få nogle af dem tæmmet. Nogle af de her vildskaber, nogle af de her naturlige vildskaber, som mennesket indeholder. Man måske tæmme dem, binde dem, baste dem, så de ikke springer sådan helt vildt meget op i os. Så det er lidt svært. Jesus siger, at de her falske profeter, de kommer i forklædning. De kommer jo forklædt som får, i forklædning. Det er jo det, Jesus også siger om de troende, at de er som får. Nu havde vi jo Simon B. på lejren i år, og han sang jo om de her børnesange. Rigtig, rigtig gode børnesange. Og mine børn er helt vilde med dem, fordi de synger, at jeg er et får med krøllet hår. Dejlig børnesang. Jeg er et får med krøllet hår, og det synes de bare er fantastisk. Tænk at få lov til at være et får med krøllet hår. Men det er jo sådan en forklædning, de falske så kommer med. De kommer med sådan en forklædning, jeg er et får med krøllet hår. Så man umiddelbart kan man jo ikke se på deres ydre, om de er falske eller ej. Men indeni, siger Jesus så er de glupske ulve. Det vil sige, det er en forklædning. De lader som om, at de er de rigtige. De siger måske også de rigtige ting. Mange procent. Måske halvdelen. Måske mere end halvdelen. Måske næsten 90%. Vi ved det jo ikke. Men indeni står der, så er de jo glupske ulve. De er jo slet ikke interesseret i menneskers ved og vel. De er jo slet ikke interesseret i, at kristne skal vokse op og blive hærdet i Gud og blive stærke og stå fast i Gud og tjene Jesus Kristus. Det er de jo slet ikke interesseret i. Det er jo sådan set ikke det, de er ude på. De er nok snarere ude på at få sig nogle efterfølgere, personlige efterfølgere. Nogen, som klapper dem på ryggen og siger, ej, du er super skarp til at tale. Dig kan jeg godt lide at høre. Og få al den ros og al den berømmelse. Så det er det, de lever på. Det er det, det er der, hvor de får suset. De får ikke suset af at se, at mennesker vokser op i Jesus, men får suset af og kigget af, at mennesker roser dem, og de får anerkendelse, de bliver værdsat, de bliver jo nærmest tilbedt nogle gange. Ikke? Og nogle gange ved sådan nogle kæmpe store, kan man sige, prædikanter, jeg tror godt, man må bruge denne sammenligning, at hvis de ikke kan nås af almindelige mennesker, men der nærmest står bodyguards omkring dem, så tror jeg godt, vi må kalde dem falske. Fordi Jesus kunne altid nås. Han kunne altid nås. Han så ikke forskel på nogen. Det er jo ikke kun diplomater og ambassadører, der skal nå de store kristne ledere. Det er jo den almindelige synderen, der skal nå den kristne leder. Hvis den her kristne leder har hjerte for syndere, så er der jo åben vej til Jesus. Man må ikke blokere vejen. Så lederen skal jo være den ydmygste af alle. Lederen må jo ikke være en, der løfter sig op på en piedestal. Nu står jeg 2 trin højere end jer. Ja. Det er også farligt, ikke? Fordi så er jeg jo løftet op. Måske er det, fordi I skal se mig, jeg skulle kunne se jer. Det ved jeg ikke, men sådan er det bare. Men det er jo farligt, hvis det er sådan, at I ikke må komme herop og røre mig, uden at jeg så siger, nej, væk, ja, jeg skal takke med diplomaten, jeg skal ikke takke med jer. I er for almindelige. Så det kan også være noget, vi skal lægge mærke til. Er de her store prædikanter og ledere, er de til at nå som almindelige mand, dame og almindelige synder? Åbenlyse synder. Kan åbenlyse synder gå hen til den her vidunder menneske og trykke hånd og spørge dem, hvordan kan jeg blive ligesom dig, og hvad skal jeg gøre for at komme ind i Guds rige og sådan nogle ting? Kan de det? Så er de måske klubske ulve, som ikke er interesseret i den her stakkels synder og stakkels menig mand, men kun interesseret i, at min kirke, min menighed er den største på jorden. Her skal I se, her er lyset, her har vi fundet vejen til Gud. Og hvis I også gør, som jeg gør, og så videre, så videre, så gør I det rigtige. Og så er I også på den gode vej. Det er det, Jesus advarer imod. Så er det alvorlige sager. Jeg tror desværre, de findes stadigvæk, de falske profeter. Det er ikke overstået kapitel. Det var ikke kun i Gamle Testamentet. Jeg tror stadig, de findes. Så går han jo videre i teksten. Så snakker han ikke om falske profeter, men snakker om de almindelige, os almindelige kristne. Han siger, at det samme gælder for os. Man kan bare sige, at advarslen skal selvfølgelig være størst for dem, der har størst indflydelse. For hvis en leder, en prædikant, han taler til 1000 mennesker, så har han jo ansvar for de 1000 mennesker. Men den almindelige kristen har jo også et ansvar. Men har jo ikke ansvar over for 1000 mennesker, men har måske ansvar for 10 mennesker, som de omgås. Så det er jo problemet af det samme. Det er bare mindre skala. Det er derfor, Jesus går videre og siger, jamen, det gælder jo for alle. Alle kan jo være glupske og være forkert osv. Han siger, at det der er det afgørende, det er de her med frugterne. Bærer vi Guds karakter, eller bærer vi den gamle, faldende naturs karakter i vores liv? Og der så vi, hvor svært det er at for os at afgøre, har vi åndens karakter, har vi Guds karakter så meget, at der er ingen tvivl om, at vi er rigtige, eller er vi stadigvæk tynget af alt det, som vi prøver at holde nede? Men kampen er slet ikke vores. Kampen er på en helt anden led. Han bruger nemlig billedet med et træ. Og Jesus har jo den her vidunderlige lignelse om vintræet. Hvad er afgørende for frugten? Ja, det er bare, det er på træet. Det er meget enkelt. Frugten kan jo ikke gøre noget andet end at være på træet. Lige så snart at frugten eller grenen, hvor frugten sidder, bliver hyt, kottet, så visner frugten, så dør frugten, så er frugten i problemer. Og så er der ikke nogen frugt. Men at blive på træet, så vokser frugten. Hvad gør frugten? Hvad gør grenene? Hvad gør de? De gør ingenting. De bliver bare på træet. De går ikke væk fra træet. De bliver på træet. Det er simpelthen det altafgørende, at blive på træet. Det siger Jesus. Bliv i mig. Bliv i mig. Gå ikke andre steder hen. Bliv i mig. Så bær I frugt. Så ikke vi skal gøre noget andet end at blive i Jesus Kristus. Blive i ham. Så lærer han jo os alt. Så vil han jo omdanne os. Han vil skærpe os. Han vil vise os alle de her ting, sådan så vi ikke engang mærker det. Nyt liv er i os. Og det er det nye liv, der bærer det nye livs frugter. Guds frugter. Guds karakter bliver mere og mere synlig i de kristne, når vi bliver i Jesus. Sådan er det. Og det er det, vi skal lægge vægt på. Vi skal jo afgøre for os selv, bliver vi i Jesus Kristus? Er det ham, vi tager næring af? Eller er vi sådan en gren, der flagrer lidt og tager næring over for et andet sted, og så nogle gange kommer ind og henter næring i træet, og nogle gange hopper vi ud igen for at hente næring et andet sted. Eller er vi på træet hele tiden? Det er det, han vil have, vi skal være. Han vil være hele tiden skal vi bare være på træet. Hele tiden skal vi være i Jesus. Vi må ikke gå ud i os selv. Når vi går ud i os selv, jamen så havner vi i de her kødets gerninger. Og når vi opdager det, jamen så må vi da omvende os og komme tilbage på træet. Kom tilbage til Jesus. Og det er det, vi skal prøve at gøre dagligt. Dagligt omvende os, når vi farer ud i hissighed og vrede og alt muligt mærkeligt. Så må vi omvende os, komme tilbage til Jesus, blive i træet og vokse op og blive dem, som Jesus vil, vi skal være. Hvad skal vi så gøre med alle de falske profeter? Ja, vi skal vogte os. Vi skal passe på. Vi skal afveje. Dels det, de siger, stemmer det overens med det, Jesus siger. Det, der står i skriften, det er jo vores målestok. De må ikke begynde at sige noget, som er ud af skriften. Og det, de siger, står det mere end, lad os sige, 2, 4, 5 gange i skriften. Så kan det da godt være, at det er rigtigt. Hvis det kun står én gang, og de spinder en masse på det ene sted, hvor der ikke bliver uddybet andre steder, så er det lidt problematisk. Så skal vi jo nok ind og undersøge lidt mere grundigt, hvad er det indtil, de siger. Fordi mange af de her falske, de tager en eller anden tangent ud af Bibelen, så tager de et lille sted, en eller anden vægtlægning af et eller andet i Bibelen, og kører afsted på den med 120 i timen. Og glemmer resten. Så flytter fokus væk fra korset, væk fra den evige forsoning, og bliver noget andet. Det har man kendt til i oldtiden i rigtig, rigtig meget lang tid, og man kender det måske også op i nyere tid. Det er ikke alt teologi, der er lige sund. Nu har jeg læst det inde på Københavns Universitet. Jeg har set så meget mystisk teologi, som intet har med det her at gøre. Alt muligt andet. De findes mange steder. Nogle, der siger det ene og det andet. Vi skal stadigvæk, vi skal holde os fast i skriften. Hvad siger skriften i sin helhed? Hvad er det væsentlige, og hvor mange gange bliver det sagt? Det er vores målestok. Og så skal vi selvfølgelig lægge mærke til de her mennesker. Er det nogen, der vil os det godt? Kan vi nå dem? Har vi adgang til dem? Eller er det så fjerne, at vi umuligt kan nå dem? De vil aldrig have med os at gøre, kun hvis vi bliver deres efterfølger. Det er noget med motiver, ikke? Har man motiv for, at de kristne vokser op, og nye mennesker kommer til i Guds rige? Eller har man et motiv om, at man selv skal være stor, selv skal blive anerkendt, selv skal dyrkes og følges? Det er jo skjult. Motivet er skjult, men man kan efterprøve det. Dels med hvad de siger i forhold til skriften, og dels det, er de som Jesus, når det kommer til stykket. En stor leder skal jo helst ligne Jesus mere end alle andre, hvis lederen er så stor, så millioner følger lederen. Kan vi så se, at der er virkelig meget Jesus her, eller ligner det noget andet? Ligner det en præsident, eller en generalsekretær for en eller anden fodboldorganisation? Hvad ligner det? Derfor siger Jesus, vogt jer, de er iblandt os. Vogt os selv, og bliv i mig. Bliv altid i mig, så går I jo aldrig galt. Bliv i mig, så bliver jeg i jer, siger han. Så er der ikke fare. Så er vi beskyttet, vi er omsluttet af hans kærlighed, og vi vokser op til at være dem, han vil, vi skal være. Skal vi bede sammen. Tak, himmelske far. Tak for din store kærlighed og din barmhjertighed. Og tak fordi, at du er alt det, som du også ønsker, at vi skal være. At vi skal være kærlige mennesker, der vil, at andre mennesker skal have det godt og være hos dig og vokse op sammen med dig. Og også få nye mennesker til at tilhøre dig. Tak fordi du også hjælper os til at bedømme og skelne mellem, hvad der er det rigtige og hvad der er forkert. Og tak fordi du hjælper os til at få dømmekraft, og vi kan vokse op og kunne se, hvad der er det rigtige. Tak fordi vi ved, at du er opstanden, og det er dig, vi lever igennem, og vi har ikke noget andet at gå til. Tak fordi vi kan overlade os til dig, og bede om, at du vil tage vare på os og vil lede os altid i Jesu navn. Amen.